Example ka ote. Na mfungue mabiblia zenu kwa Yohana wa kwanza. Kitabu cha tatu. Kwanza pale tatu. Mstari wa kwanza. Kumi na moja. Ati mstari wa kumi mbili na nne. Kuna mtu alisema kama juma jana ulihubiri muda wa saa moja. Kama unapenda mimi niendelee kuomba kwa muda wa saa moja, naweza kufanya hivyo, lakini naomba sasa mkwe mnaniambia. Tutasoma kwa Yohana wa kwanza pale kitabu cha kicha tatu. Tutaanza kwa mstari wa 11 mpaka 24. Juu tunasoma juu ni neno la Mungu, tunapasha kusimama wote. Juu ni habari nzuri kwa kusikia, na kama tunasimama tunaweza kusikiliza neno la Mungu vizuri. Tutaanza pale mstari wake wa 11. Hii ni maana hii ndiyo habari niliyosikia tangu mwanzo, kwamba tupendane sisi kwa sisi, si kama Kaini alivyokuwa na yule mwovu akamuua ndugu yake. Naye alimuua kwa sababu gani? Kwa sababu matendo yake yalikuwa mabaya na ya ndugu yake yalikuwa ya haki. Ndugu zangu, msistaabu ulimwengu ukiwachukia. Sisi tunajua ya kuwa tumepita toka mautini kuingia uzimani. Kwa maana twapenda ndugu, yeye aliyependa kaka katika mauti. Kila amchukiaye ndugu yake ni muuaji, nanyi mnajua ya kuwa kila muuaji hana uzima wa milele ukikaa ndani yake. Katika hili tumelifahamu pendo, kwa kuwa yeye aliyotoa uhai wake kwa ajili yetu, imetupasa na sisi kutoa uhai wetu kwa ajili ya hao ndugu. Lakini mtu akiwa na riziki ya dunia kisha akamuona ndugu yake ni mhitaji, akamuzulia huruma zake, je, upendo wa Mungu wakaaji ndani ya huyo? Watoto wadogo, tusipende kwa neno wala kwa ulimi, bali kwa tendo na kweli. Katika hili tunafahamu ya kwamba tu wa kweli. Rasi tutajiuliza mioyoni mwetu mbele zake. Ikiwa mioyo yetu inatuhukumu, kwa maana Mungu ni mkuu kuliko mioyo yetu, naye anajua yote. Wapenzi, mioyo yetu isipokuhukumu, tuna ujasiri kwa Mungu. Na hii ndiyo amri yake, kwamba tuliamini jina la mwana wake Yesu Kristo, na kupendana sisi kwa sisi kama alivyotupenda. Naye azikamwi za hii ndio neno la Mungu. Na tukae chini. Na tuombe juu Mungu abariki mahubiri haya. Ee Mungu Baba, tunakushukuru kwa sababu haukuwa kimya mbele yetu. Kwa neno lako tunatoka kusikia hapa. Na tunaomba msaada wako na ubariki wako. Na kwa kupitia kuhubiri kwangu, Yesu Kristo aonekane kama vile mkubwa, na tupate kumuona na tumpende, na tukupende wewe Mungu wetu. Na tunakuomba neno lako kwa mahubiri haya, tunaomba ni kwa jina la Yesu Kristo wetu, amen. Hadi kuna aina mbili ya watu hapa duniani. Watu wengi wanasema kama kuna aina mbili za watu hapa hapa duniani. Ati kuna aina mbili za watu hapa duniani, lakini hatujui kama ni namna gani. Lakini kwa kutenga watu hakuna si shida. Na namna gani tunaweza kutia kuwa watu kuna aina mbili za watu? Tunaweza kusema huu mwenye anatumika, mwenye atumiki, mwenye iko Republican, iko Democrat, mwenye naimba, mwenye aimbe, mwenye alienda kumasomo, mwenye kusoma, mwenye anacheza, mwenye achezi. Na kuna namna ile ya kutenganisha aina ya watu. Na wakati tunauliza hili, kuna watu wangapi hapa duniani? Ni mtu gani mimi niko? Mungu anatupatia aina mbili kwa Mungu. Yeye anasema kuna watu wale wenye kufa na kuna watu wenye wako hai. Ndio aina mbili za watu kwa macho ya Mungu. Hadi watu wanasema utapaswa kufanya aina hizi za makundi wakati wote. Lakini zaidi unajizungumza nao, zaidi unapata maana kwamba kuna aina mbili za watu ulimwenguni. Wale ambao huweka kila mtu katika makundi na wale ambao hawana. Kuweka katika makundi sio shida. Ni makundi gani tunayotumia? Wasiolala, jauri, inakubaliwa, wasio wabaya, mwimbaji, zaburi, mwanafunzi. Watu wanasema kama huyo ni makundi gani ya kutumia. Wote upata swali hii, wewe ni nani? Wewe ni mtu wa aina gani? Nzuri, mbaya? Hizi zinamaanisha nini? Makundi ya Mungu, aliyekufa au hai? Mimi ninajiuliza kwa kiasi gani tunaona ulimwenguni kwa njia hii. Unachofanya kutoka kwa nani? Na ndani ya Yesu Kristo tu unaweza kuwa mtu aliye hai. Matokeo mawili. Wapendeni Mungu ndugu zenu. Kaini alimchukia ndugu yake. Vitu vya unafanya wewe vinaonyesha nani wewe uko. Unapasha kupenda ndugu yako, kaka yako au dada yako. Ya pili, kama zamiri zako zinakugonga, utapata jibu ya swali hilo. Tuangalie sasa hii nani ya kwanza. Hii ni unapasha kupenda ndugu yako. Na hii inapasha kuwa ni mfano mzuri. Na wakati Yesu alipotupenda sisi, wote walijua kama Mungu anapenda baba yao. Na wote walitoa nani zao kwa Mungu. Kaini alichukia Abele na akamuua. kwa sababu Kaini alikuwa yeye ni mtu, alikuwa ni mtu wa shetani. Wale wote walizaliwa duniani, watu walizaliwa kwa kufa. Kila mtu mwenye anazaliwa katika ulimwengu huu, huyu mtu alizaliwa kwa kufa siku moja. Kila mtu yule anayetumika, na kama wewe ulizaliwa ni mtu wa shetani, wewe utabakia tu ni mtu wa shetani. Kama baba yako ni Adam, na wakati utafanya ile kazi Adam alifanya katika bustani, ati watu wa Mungu walipita ule mstari wa kufa. Uwaze juu ya hiyo. Na kama huko wewe ni mtu wa Mungu, unapasha kujua kama wewe ni mtu mwenye kuwa hai. Unapasha kutoka ka ile maisha ya kuchukia wengine. Kama wewe ni mtu wa Kristo, kwa sababu namna, kwa sababu gani huko namna ulivyo leo? Kwa sababu ya Yesu Kristo. Hata Mungu akapenda dunia na akatuma mwana wake. Hawako watu ndio walipenda Mungu ndio akatuma watu, lakini ni Mungu alituma dunia na akatuma mwana wake. Na mtu aliaidia atafanya vile. Na Mungu akatuma mwokozi wetu Yesu Kristo, na alimtuma Yesu kwa kuja kutuokoa. Na alifanya hivyo namna gani? Aliitika kuja kufa kwa ajili yetu. Kwa na tukona watu wanaofanya madhambi, wanaenda mbali ya Mungu. Na Mungu anafanya vile, na anawapatia malipizi wale watu wenye wanamchukia. Hange kwa Mungu, tungeona tu kama kulikuwa aina moja tu ya mtu. Kungekuwa tu aina moja tu ya mtu. Na ule mtu ni mtu mule mwenye kufa. Ule mtu mwenye alikufa mwenye zambi. Ule mtu mwenye anachukia wengine, mwenye anasema uongo. Lakini Mungu akapenda ulimwengu, akamtuma mwana wake ili aje kufa juu ya dhambi zetu. Unaweza kujua hata mtu mmoja mwenye anaweza kutoa maisha yake juu ya mtu mwingine. Unaweza kujua mtu mwingine mwenye anatoa maisha yake juu ya bibi yake, au mtu mwenye anatoa maisha yake juu ya mtoto wake, au askari mwenye alitoa maisha juu ya askari mwenzake, au mtu yeyote vile mwenye alitoa maisha yake juu ya nchi yake. Na kuna mtu mwenye anatoa maisha yake kwa wale watu wenye hawampendi. lakini Yesu akaonyesha upendo wake kwa ulimwengu. Na hiyo, na hata wale watu wa aina ile, aina mbili ya watu tulizungumza, wenye uhai na wenye kufa, Yesu alikuja kwa ajili ya wao wote. Hata wale wote, ile aina mbili za watu tulisema, Yesu alikuja ni kwa ajili ya wote. Haukuya juu ya aina moja tu ya watu, hapana. Na akatoa maisha yake juu ya wale watu wanamna zote, na wenye zambi na hata wenye hawana zambi. Yesu alitoa ni maisha yao, alitoa maisha yake. Hata kule Jeriko, Joshua akangalia juu, akaona watu, akasema, wewe ni mmoja wetu au wewe ni enemy wetu? Lakini mtu akajibia, hapana, asema, mimi ndio naongoza hii vita. Mungu Yesu alitoa maisha yake juu yetu kwa sababu alitoa maisha, alipenda watu wa zile grupi zote mbili, na wenye ubaya na wenye wana ubaya. Yesu anapenda wote. Na wakati Yohana alisema kama tunapenda kujua mapendo, hatukujua tu mapendo ni wakati hivi, hapana, wala tujue nini mapendo iko. Anasema tunajua sasa mapendo ni nini. Na kujua mapendo ni kuwa kuonyesha mapendo yako juu ya watu wengine. Kuna mtu mwenye ule anapenda, anapokea mapendo, na kuna mtu ule mwenye anapana mapendo. Ni ile ni kuangalia namna gani maisha yako yanabadilika. Yohana anasema, na tunajua mapendo ni nini kwa sababu ya Yesu. Kwa sababu Mungu ye peke alikuja kutufia hapa ulimwenguni na akafa kwenye msalaba. Ni ile ni alama ya upendo wake kwa kwetu. Na kama hujua Yesu Kristu, usiseme kwamba wewe una upendo. Kama unajua Yesu, hapo utajua mapendo ni nini. Na kama unajua mapendo, ukajua mapendo inapasha kupenda. Inapasha kupenda mapendo ye Mungu alikupatia. Na wakati Mungu alipoonyesha upendo wake juu ya dunia, na ukapenda mapendo, utaona ni kitu kizuri sana. Na unapasha kupenda Yesu kwa wewe kupenda mapendo. Na kama ukuona namna gani Yesu alijitoa kwa ajili yetu, na hautapenda hata ndugu yako. Hautajua hata namna gani ya kutoa maisha yako juu ya mtu mwingine, kwa sababu haujui namna uzuri gani Yesu alifanya juu yetu. Siku moja, hata mtu mwingine anaweza kufanya hivyo, hata mtu kujitoa juu ya ndugu yake, lakini Yesu alitoa maisha yake juu yetu. Yesu Kristu, kwa kuja ulimwenguni na kuja kufa kwa ajili yetu, ili ni kuonyesha mapendo yake juu yetu. Yeye ndio alituma sisi tupende, tujue mapendo ni nini, na kutuonyesha kama vile vitu kutuonyesha vitu gani alifanya kwa ajili yetu. Na kama katika Yesu utajua kupenda, utapenda ndugu zako. Kitu cha pili Yohana chenye alisema, tunaona ile juu ya mversia, ni lazima kuomba tunajua ukweli kwa sababu tunajua ukweli ni nini. Kwa maisha ya Mkristo unapaswa kujua uko ndani ya ukweli au uko ndani ya ukweli. Wakati dhamiri zako zinakwambia, uko mbali ya Yesu, hauko katikati ya ukweli. Ya tunarudia tena wiki kisha pita, wakati Petro maisha ya Petro, wakati gani alisema juu ya Yesu, wakati alipokuwa akimfuata Yesu, wakati ya kazi ya Yesu, alikuwa na wakati Yesu alipotolewa, lakini Peter alimkataa Yesu. Na wakati alipomwambia Yesu, sema nitakufa kwa ajili yako, lakini kulifika wakati mmoja Peter akamkataa Yesu. Na ile ni jambo moja mbaya sana. Na ile Yohana anasema katika maandiko yake, tunaendelea kuona kama lakini Yohana alikuwa anapenda Peter. John alikuwa kwa sababu aliandika vitu vingi sana juu yake. Alijua kama yeye hastahili. Alijua kama yeye hastahili kuwa na Yesu Kristo kwa sababu alimkataa Yesu mara ya tatu. Hata wewe pia, kama dhamiri zako zinakuambia, inapaswa kufuata roho yako, fuata dhamiri zako zinavyokuambia. Au usiseme hapana, mimi niko hivi, masikizi mingi mingi, hapana, nilikuwa nachoka, walinichokoza. Kuna mara unaweza kuchokozewa, lakini hawezi kufanya vitu vibaya. Hata useme walinichokoza, ile haitoshi kuwa ufanye vitu vya mbaya. Ile vitu havitakupatia amani juu mumoyo yako. Na wakati utapokumbuka vitu vya mbaya venye ulivyofanya katika maisha yako, roho yako inajua, dhamiri zako zinajua vitu vibaya ulivyofanya. Na vile vitu vibaya vyako venye vilifanya vya ubaya, vile vinamchukiza Mungu. Hata venye ulifanya katika uficho, vile vitu vyote Mungu anaona vitu vyote vibaya ulivyofanya. Vizuri vibaya Mungu anajua. Unajua vile. Na unajua kama Mungu anajua vile. Hata ndugu zako hawezi kujua, lakini Mungu anajua siri zako zote. Anajua roho yako. Like sasa, inapaswa sasa uchunge moyo wako sawa sawa. Hmm. Na, kama unaenda kukoti na mtu mwenye anakustaki, nafaa kujitayarisha. Hautafika kule kukoti ndio unaanza kusema, la unapasha kujitayarisha mbele venye utasamba. Na unapasha kuangalia roho yako. Angalia roho yako, vitu gani ulivyofanya. Ndio kwa sababu hautapata amani kama wewe ulifanya vitu venye vilimchukiza Mungu. Kwa sababu Mungu anajua vitu vyote vibaya venye ulifanya. Na wakati Peter alipomkataa Yesu, zamiri zake zikamstaki kama ulifanya vitu vibaya. Na Yesu wakati hapa kisha alipofufuka, wakati alipokutana na wafuasi wake, na akamtia Peter chini akamwambia, na wakati walipokula chakula, Simoni akasema, Yesu akamuuliza Simoni, wewe unanipenda mimi? Na Peter akasema, ndio Yesu, unajua kama mimi nakupenda. Yesu akamuuliza tena Simoni, wewe unanipenda? Wakati Yesu alipomuuliza mara tatu, na Petro akaitika, kwa sababu Yesu alimuuliza mara tatu. Na Petro akasema, wewe unajua kila jambo, unajua kila kitu, unajua kama mimi nakupenda. Na ukapenda kupata amani muroni mwako, we ujue kwamba, kwa kujua kwamba Yesu, Mungu anajua kila kitu ndani ya roho yako, na unajua vitu vile ulivyotenda katika maisha mwako. Wakati shetani anapenda kukupoteza, hata ukumbusha mazuri gani Mungu alikufanyia maisha yako. Hata ukumbusha namna gani Mungu anapenda kukupatia kuzaliwa kwa pili. Hata ukumbusha namna gani unampenda Mungu. Ndio kwa maana Yohana alisema Mungu anajua kila kitu. Yes, Mungu anapenda nini kile anafanya ndani ya maisha yako. Anajua yule mwenye alichagua. Anajua kama wewe ulizaliwa, wewe ni mzaliwa tena. Anajua kama uko na moyo mpya. Anajua kama wewe unampenda. Sasa tuwe na uhakika juu ya roho yetu, kwa sababu roho zetu zinajua kila siku kila kitu, na tuna uhakika juu ya Mungu. Tuna uhakika juu ya Mungu kwa sababu tunalinda zile agano zake. Na tunaamini kwa jina, tunaamini Bwana Yesu Kristo. Hii ni njia moja ya kuonyesha namna gani mapendo ni kitu kikubwa. Unapenda ndugu yako kama vile unavyojipenda we mwenyewe. Na ile agano ile la kupendana ni agano kubwa sana, ni alama kubwa sana ya mapendo. Hakuna mwenye anaweza kumpendeza Mungu hakuna mwenye anaweza kumpendeza Yesu bila kumpenda ndugu yake. Hakuna mtu Na kuna mwana anaweza penda ndugu yako kama hajazili, kama hakuzaliwa tena, kama si mtu wa Mungu. Hautende uhakika sababu wewe ulizaliwa ukuwe mtu wa Mungu. Unafanya uhakika kwa sababu wewe ni mtu wa Mungu. Na ukaminia neno ya Yesu Kristu, na utakuwa na amani juu ya moyo yako. Unaamini kwamba Yesu ni Mungu? Hiyo ni swali ninawauliza. Unajua kama Yesu ni Mungu? Kama unaamini na kama unasema kama Yesu ni Mungu, na ndani ya moyo wako unajua kama yule mwenye anajua kama ni mtu wa Mungu ndo anajua kama Yesu ni Mungu. Na ukachunga amri za Mungu na kuamini vile Yesu anatupenda, itakuwa ni alama kubwa sana. Unapenda ndugu zako? Hiyo tena ni swali ingine ya kushangaza saa zingine. Si kwamba wewe ni mkamilifu, wala hauko mkamilifu, lakini tunapaswa kuuliza swali hili. Wewe unapenda ndugu zako? Unapenda wadada zako? Na kama unawapenda, ni kwa sababu wewe ulizaliwa, wewe ni mtu wa Mungu. Na unajua wewe ulitoka wapi. Mtu mwenye anapenda ndugu zake, wadada zake, na mwenye kupenda Mungu ni mtu wa Mungu. Na kama unapenda ndugu zako na dada zako, na kama unapenda Yesu Kristu, na kama unamfuata Yesu, ni kwa sababu unajua wewe ni nani. Ni kwa sababu unajua nini Mungu alifanya juu ya maisha yako. Na Mungu alikupatia maisha mapya kwa bure. Kwa sababu ya mapendo yake alikuchagua kwa bure na akakupatia mapendo yake. Na kwa sababu au saa zingine uko hapa unakaa hapa na huko nasikia mambo haya, na saa zingine unasema kwenye roho yako eti mimi simpende Yesu kwa roho yako. Kama uko nasikia haya kwa asubuhi ya leo, sasa Mungu anakuita asubuhi ya leo na uamini Yesu. Kama uko na masikio ya kusikia hivi ninasema juu yako, unapashwa ujibie. Kama ni wewe unaamini Yesu Kristo na unapenda ndugu zako na ni hapo sasa utakuwa na amani ndani ya moyo wako. Mungu Baba, tunashukuru kwa namna ulitukomboa. Ni kwa ajili sisi tulikuja kwako, lakini ulituambia kama wewe ndo njia ya ukombozi. Na ulitupenda wakati sisi tulikuwa wa enemi yako. Na ulionyesha mapenzi yako kwa kutuma mtoto wako pekee aje atufie sisi. kwa ajili yetu, kwa ajili ya dhambi zetu. Na tunaangalia juu yake, tunamwangalia na hivi anakaa yuko mbinguni, anakaa kwa mkono wa mpande wa kulia wako. Na tuna uhakika na tunajua kwamba kwa kufa na kufufuka kwa Yesu tulipata tunajua kama kifo haina tena maana, kifo haina tena nguvu juu yetu. Na tunaomba Mungu Baba uendelee kazi yako, na tukue tuishi maisha yetu kwa ukweli, na kwa sababu hii ni ukweli wako, tunakuomba e Mungu Baba uendelee kutulinda. Tunaomba kwa jina la Mwokozi Yesu Kristo, amen.